Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 37 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er jo ugen før det amerikanske valg. Det har vi været inde på rundt om en lang række situationer. Og spørgsmålet er, om ikke afsnit 38, vi kommer mere ind på, hvad resultatet i givet fald betyder, Helge.
Ja, det synes jeg, at vi skal gøre, tage det i en rækkefølge, og efterhånden så er vi vel også lidt metaltrætte at snakke om det valg, ikke? Så...
Jeg tror, der er mange, der er metaltrætte, de er måske trætte af Donald Trump og hans stil, men lad os nu se, hvad resultatet det siger i næste uge. Jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, der tror jeg faktisk overraskende meget allerede er afgjort, ikke i den forstand, at man endelig har fundet ud af, hvem der bliver præsident, men jo i den forstand, at en tredjedel af de stemmeberettigede angiveligt allerede har afgivet deres stemme, fordi de ikke ønsker lige pludselig at blive logget inde og forhindre de at stemme i relation til covid-19. Men i afsnit 37 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, der skal vi snakke om noget mere tematisk, nemlig om det, at et stigende antal selskaber bliver børsnoteret, om det er en mulighed, eller om det snarere er et advarselssignal for investorerne. Hvad tror du, Helge?
Jeg vil sige, hvis man som investor træffer sine forholdsregler, så må jeg sige, jamen, så kan man jo kigge på alle de her børsnoteringer, der kommer. Men der kommer rigtig, rigtig mange lige nu, og vi kan jo måske snakke lidt om det, synes jeg er relevant. Hvorfor kommer de lige nu? Mm. Hvad er det, der gør det, Per? Har du gjort dig nogle tanker om det?
Det har jeg absolut, fordi hvis man kigger på det at blive børsnoteret, jamen så er det jo der, hvor investorerne kender mindst muligt til selskaber. Nogle selskaber har nogle få år på banen, andre selskaber har mange år på banen, men skal prøve det der med at blive børsnoteret. Og hvad vil det sige at blive børsnoteret? Det handler jo sådan set ikke bare om, at man fire gange om året skal fortælle lidt om, hvad man har nået, eller hvad man ikke har nået at gå til bekendelse. Det handler om, at det er en helt anden og ny måde at drive sin virksomhed på. Ikke i den forstand, at man nødvendigvis får mere eller mindre omsætning, men man skal altså offentliggøre en hel del mere om sit investeringsmæssige DNA. Og det er der rigtig mange mennesker, som synes er besnærende. Det er derfor, vi har stor interesse, når selskaben skal blive børsnoteret. Men der er altså en lang række selskaber, som ikke klarer godt.
Ja, og jeg vil også sige, at det her, de lige pludselig skal indstille sig på at sætte nogle ressourcer af, både personalmæssigt, men også økonomisk, til at være børsnoteret, sådan så de hele tiden lever op til de standarder, som man forlanger børsnoteret virksomheder. Det vil jeg også sige, det er jeg meget spændt på, og mange af de nye, der kommer til her nu, er i stand til at leve op til.
Man kan sige det, at hvis man kigger på 100 selskaber, som allerede er børsnoteret, og hvis vi forestiller os, at der kommer 100 nye selskaber til inden for en given periode, og vi laver en fast forward og skruer tiden 5 år frem, hvad er det så for en gruppe af de her 100 selskaber? De 100 allerede etablerede, bredspektrede selskaber, eller de 100 nye selskaber? Hvad for en gruppe har så om 5 år leveret det bedste afkast med den laveste risiko? Er det de nye, eller er det de gamle, Helge?
Jeg vil sige, det er de nye har jo det problem, at de er, altså når jeg ser på det, der kommer ind nu, at de nye er alle de små, så er det jo selskaber, der ikke omsætter lige så meget som en kiosk mange gange. De er jo meget, meget præmature. Og hvis jeg sådan generelt tænker på statistikken for iværksættervirksomheder, jamen så dør der rigtig, rigtig mange nye, uanset om de er børsnoteret eller ej. Børsnoteringen kan jo betyde, at man kan hente kapital måske lidt nemmere, end hvis man skal ud til professionelle investorer udenom børsen. Men jeg tror ikke, de nye klarer sig særlig godt.
Man kan sige,
som i gennemsnit, der vil være en del, der gør det, men jeg vil tro ikke i forhold til de etablerede.
Nej, jeg tror, at statistikken den er, eller det er ikke noget, jeg tror. Jeg ved, at statistikken den er meget overvældende. Den siger, at de selskaber, de 100 nye selskaber, der kommer på børsen, jamen de har en meget, meget større spændvidde, og de vil få et meget, meget større risiko defineret som udsving i aktiekursen. Til gengæld, så vil de få et mindre afkast. Men ikke desto mindre, så er det sådan, at når nye selskaber bliver børsnoteret, så er det omgivet med meget stor mystik. Meget stor mystik, som jo bliver vendt til, at her er noget ekstraordinært, som er forbeholdt de få, og der er mange færre aktier til salg, end det, der bliver efterspurgt. Det er sådan nok et stykke hen ad vejen for de lidt mindre selskaber, og det er jo ikke så mærkeligt, for de mindre selskaber, det er jo dem med de vækstambitioner. Det er dem, der mangler vækstkapital. Det er dem, der for alvor skal ud og vise investorerne, at de faktisk godt tør sætte vækst bag ved de kapitalkrav, de har. Og for nogle af dem, der lykkes det jo. Det må man jo sige.
Ja, det gør det, og det, vi skal have nogle succeser, og så får vi flere nye selskaber på børsen, der siger, jamen, der tænker sådan, jamen, ja, når de andre kan, så kan vi så mindre også. Så, det er en god idé, at vi får en investorkultur herhjemme, der borger for, at vi får flere nye selskaber ind på børsen. Det lærer de danske investorer også en masse af.
Der skal flere nye selskaber, vi skal blive endnu bedre til at vejlede selskaberne og forberede dem på, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, som fremtiden den byder på, når man skal gå fra at have en eller få investorer, som man skal referere til, og man lige pludselig har 5.000 til 6.000 interessenter, som direkte kan aflæse hver dag, om det går godt eller skidt. Og for de selskaber, som er dårligst til det, jamen der finder de hurtigt ud af aktiekursen. Den bevæger sig meget op, og måske desværre også meget ned. Og hele aktiekapitalen, den kan faktisk godt være til salg hver eneste dag. Og derfor, jamen så er det rigtig, rigtig vigtigt, hvordan de nye selskaber, de forstår, og de formår at bruge og forvalte de nye penge, som de får.
Jeg snakker med en del af de nye her, fordi jeg er moderator ved forskellige af deres investormøder. Og noget af det, jeg som fortæller dem, det er, I må love mig, altså når I går kører løs på børsen efterfølgende, så skal I ikke bare kommunikere ud til markedet, når I mangler penge og skal have trukket mere ind til vækst og alt det, der måske glippet i forhold til det, I havde lovet investorerne, jamen I bliver nødt til at kommunikere hele tiden. Hvad er det, der foregår i jeres virksomhed? Så det ikke er sådan en lukket enhed, hvor man har fornemmelsen, at der er nogle få mennesker, der sidder og bestemmer.
Vi er godt i gang med afsnit 37 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Husk stadigvæk på, at vi rigtig gerne vil modtage de gode generelle bidrag, som gør, at vi kan være med til at folde nogle emner ud, og tesen er stadigvæk så meget som muligt til så mange som overhovedet muligt. Det er nu lidt større selskaber, som møder ind på kontoret. Siden 2018 har vi jo faktisk ikke haft nogen af de større selskaber, som skulle børsnoteres i Danmark. Det var dengang Netcompany kom på børsen. En kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Det tror jeg ikke, der er to forskellige meninger om. Nu kommer Huskompaniet, som har meddelt, eller Huskompaniets ejere, skulle jeg sige, det er jo EQT, den svenske kapitalfond, som har sagt, at de ønsker at lade, eller de har intentionen om at lade Huskompaniet børsnotere. Og så har vi også, i den her uge, der har vi også fået at vide, at Boost, jeg ved ikke, om de forsøger at booste deres synlighed, men de vil gerne sådan lidt tilbage til Københavnsregionen. De er jo et Øresundsselskab, hjemmehørende i Malmø, men de vil gerne lade sig parallelnotere i København. Parallelnoteringer, Helge, det er jo sådan lidt fra en svunden tid, som jeg kan huske. Hvis vi går 10-15 år tilbage, så var Novo Nordisk var parallelnoteret, ikke kun i New York, men også på en række regionale børser i Europa. Ja. Og vi har også set andre selskaber, som havde det, fordi man havde opfattelsen af, at hvis man var noteret i Stuttgart, i Tyskland eller alle mulige andre steder, jamen så kunne man servicere globale investorer, hvor globale investorer end var henne. Så skete der det, at man kom til at fokusere på, at det at være børsnoteret mange steder, det kræver penge, det kræver omkostninger, der er gebyrer forbundet med det, og samtidig, jamen så er der en lang række lovgivningsmæssige krav, hvor man hele tiden skal forventningsstyre, og man skal måske oversætte noget til tysk og til engelsk, og man skal have noget på dansk og svensk og alt muligt andet.
Og man skal have praktiske marketmaker-funktioner for at få det hele sammen, det spiller sammen, så der ikke bliver lavet for meget arbitrage og sådan noget i aktien. Så jeg vil sige, paralleller notering i Danmark og Sverige, ja. Jeg tror, at det er fristende for Boots at gøre det, fordi at nu har de med coronatiden, så har de jo fået det Boots i deres omsætning og forhåbentlig også indtjening, som coronatiden nu giver ved butikkerne. Og jeg tror, at de synes også, at måske er investormiljøet, det danske er ved at være moden nu til for alvor og takle det, at der kommer andre på børsen end de få, der kommer en gang imellem.
Jeg vil stille dig et helt konkret og klart spørgsmål, Helge. Kommer der et comeback til parallelnoteringer, til en mængde parallelnoteringer, ja eller nej, eller Boost i den henseende et one-off?
Jeg tror ikke, der kommer ret mange, for at sige det sådan.
Det var godt, du svarede det, fordi hvis du har svaret anderledes, så har jeg simpelthen stillet dig et tillægsspørgsmål, fordi jeg ville have bedt dig om at redegøre for det. Fordi det er goddag til en svunden tid, men jeg tror ikke, det er en ny trend, fordi
overhovedet ikke, nej.
Globale investorer, de kan sagtens finde Novo Nordisk i København. Globale investorer, de kan altså sagtens finde Genmap i København, også selvom den er noteret andre steder. Så i den henseende, jamen så er det sådan, at globale investorer, de er globale, og markedspladserne, de er globale. Og det
man kan sige, lige inden for pharma er det, at der er en pæn interesse i at få en notering i USA, fordi det er derover de risikovillige investorer er. Mm. Så man kan jo se, at det har været en succes for Genmap derover, og det har det også været for Zealand Pharma. Altså når du er til stede i USA som biotek og pharmaselskab, så får du jo investorer ind af en anden kaliber, end du gør, hvis du bare er noteret i København. Det må vi konstatere.
Så man kan sige, at USA er måske lidt specielt forstået på den måde. USA, det er verdens største medicinalmarked. Det er måske også verdens største marked for parallelnoteringer. Jeg har det måske sådan en lille smule med det der, at Novo er listet i USA, at Genmap er listet i USA, at Zealand Pharma er listet i USA. Det er ikke helt overbevist om, jeg kalder parallelnotering. Det er bare en måde, hvorpå man rykker tættere på sine investorer. En parallelnotering. Det ville være, hvis vi så, at Novo Nordisk ligesom sagde, nu skal vi være parallelnoteret på en masse regionale børser i Stuttgart og i Hannover, eller hvad man nu kunne forestille sig, og i Milano og alle mulige andre steder. Det ville jeg vurdere som værende return to center til en tid,
ja,
som er svundet.
Det er rigtigt. Og man kan også se, at der er en del norske selskaber, der er dobbeltnoteret, som er også i USA. Og der er nogle af dem, der overvejer at trække sig fra den der notering, de har i USA, fordi omsætningen faktisk ikke er stor nok. Det er både inden for rederier, men også inden for laksopdræt.
Godt, så har vi slået den tendens fast, eller den trend fast, at det bliver måske snarere et enkeltstående tilfælde, at det er et one-off, altså boost søger tilbage til deres rødder.
Men vi kan godt se nogle små selskaber i Sverige, danske selskaber, der er noteret det over, som opgiver, og så søger tilbage til Danmark. Ikke? Det har vi jo set, at der er måske en tendens og en trend i fremover.
Ja. Hvad er forudsætningen for en god børsnotering, Helge? Hvad er det for nogle forhold, som selskaberne skal være opmærksom på, og som investorerne skal kigge på?
Det man først og fremmest skal, hvis vi nu tager alle de små her, det man først og fremmest som investor skal forstå, det er, at jamen, det her selskab er så præmaturt, så det er ikke noget, man skal investere de store beløb i. Og vi kan også se de små selskaber, der går ud og tegner forud for børsnoteringen. Der er der temmelig mange investorer inde i de her små selskaber, og det er ikke de store beløb, de professionelle investorer, må man sige, mange af dem er, som de ligger i hver selskab. Det er altså beløb til, som man kan sige, mange kan komme i nærheden af, men der er altså nogle af de her business angels, som går ind og så siger, jamen vi vil godt være med her, men de afpasser det investerede beløb for risikoen. Mm. Og jeg synes også, at vi må snart få banket ind i de private investorerne. Jamen når så et lille selskab kommer på børsen, og med så lavt frit flow, jamen så kommer der altså fuld knald på aktiekurserne. Mm-hmm. Men det er ikke berettiget i forhold til selskabets, det de bliver tegnet på.
Nej.
Altså det, nu har vi set det så mange gange, og der er nogen, der hopper i hver gang. Ikke? Køb en lille portion, og så kig kvartal efter kvartal, år efter år, så kig selskabet i kortene, og så se, jamen er det bæredygtigt det her, og hvad skal det værdiansættes til det her selskab?
Så man kan sige, at forudsætningen for en børsintroduktion, jamen det er, at du køber en lille entrébillet. Selskaberne skal til at lære de nye investorer at kende, og investorerne skal til at lære selskaberne at kende, og den måde, hvorpå man lærer selskaberne at kende, det er ikke ved at kigge på aktiekursen og så se, om andre har certificeret både, der skal være en stor omsætning i aktien, og der skal være en stor stigning de første 2-4 dage. Men det er en tillid, som selskaberne skal gøre sig fortjent til, og investorerne, jamen de skal jo gøre sig den umage, i stedet for at bruge 90% af deres tid på at sidde og kigge på aktiekursudvikling, så skal de måske bruge 90% af den tid, som de vil dedikere til det enkelte og lille og mindre selskab, til at sætte sig ind i, hvad er DNA'et i det her selskab. Fordi på den måde, så får man jo det bedste match mellem det selskabet siger, de gerne vil være, og de forventninger, som investorerne har til at investere i selskabet.
Ja, og man kan også noget andet nu, når der kommer så mange forskellige små børsnoteringer, så kan man sætte en lille beløb i måske dem alle sammen, eller en stor del af dem, og så kan man så luge ud i efterhånden, som selskaberne udvikler sig. For der er nogle vinder, når der bliver noteret rigtig mange, så er der nogle vinder, og der bliver man jo belønnet i rigt mål, når man vinder, og dem man taber, det, jamen, hvis man ikke har investeret det store beløb, jamen så kan man måske vinde i den sidste ende. Og vi kan se dem, der er, i hvert fald amerikanske investorer, som er rigtig gode til det her med de her small cap selskaber, jamen de tager en stor buket, og vinderne dækker de tab, der er på det, dem, der lukker.
Mm. Jeg kan godt tænke mig at komme meget mere tilbage til Huskompagniet. Det er ikke fordi, jeg hverken skal lovprise Huskompagniet eller gøre det andet, men det er fordi, at jeg i sidste uge, i forbindelse med, at ejeren i QT sendte deres intention om at lade selskabet børsnotere på gaden, der så jeg nogle kommentarer fra nogen, der ligesom sagde, at en børsnotering for Huskompagniet, det er Huskompagniet eller ejernes plan B. Og det synes jeg, der faktisk er lidt interessant. Jeg ved faktisk ikke, om det er en plan A eller det er en plan B, eller i virkeligheden, om det er en plan C. For der er jo tre muligheder, når et selskab skal sælges. Hvis en kapitalfond ejer et selskab, så kan selskabet eller kapitalfonden kan jo sige, vi ønsker at sælge til en anden, det jeg kalder finansiel købmand. Det vil sige, vi ønsker at sælge til nogle andre, som måske kunne tænke sig at komme ind. Det er en proces, der går hurtigt, fordi kapitalfondene, de er gode til tal, de er vant til at arbejde under pres, og de har en klar og fokuseret strategi. Det er relativt få omkostninger, der er forbundet med den, og det går stærkt. Til gengæld er det sådan, at en finansiel købmand skal jo videre med det her produkt på et senere tidspunkt. Det vil sige, at prisen bliver lavere. Hvis man kigger på plan B, jamen så er det sådan, at man kan måske prøve at se, om man kan finde en anden industriel aktør. Det vil sige, hvis vi bliver ved Huskompagniet, så kunne man finde en anden inden for den her industri og sige, kunne I være interesseret i at købe det her selskab, så kan vi gøre sådan og sådan. Og logikken bag ved det, jamen det er jo det industrielle salg. Der er nogen, der ligesom kan sige, at de kan lave nogle omkostningssynergier eller salgssynergier. De kan få nogle fordele, som de kan veje ind. Det går relativt hurtigt at få lavet sådan en salg. Det er relativt få omkostninger forbundet dermed, men det er ikke sikkert, at man får den højeste pris. Og nu er vi sådan lidt ved min pointe, om det er en plan B eller plan C. Jamen en børsnotering, der er ingen tvivl om, det er den proces, som trækker flest ressourcer ud. Det er den proces, der tager længst tid. Det er den proces, der tager de fleste omkostninger, fordi der skal laves prospekter og investormøder og alle mulige op og ned. Men en børsnotering er jo også der, hvor en distributionseffekt, altså det, at du i stedet for at have en eller to ejere, lige pludselig har 25.000 ejere eller noget af den stil, jamen den der distributionseffekt, det er jo med til at gøre, at prisen den bliver højere. Så om det er en plan A, om det er en plan B eller en plan C, det ved jeg ikke. Men det er da ikke nødvendigvis sådan, at man kan sige, at en børsnotering er den bedste eller den værste løsning. Men det kommer der lidt an på, hvordan det passer ind i profilen. Er det ikke korrekt?
Ja, det gør det jo. Altså, og i og med, at de her kapitalfonde, det er jo lånefinansieret, det de beskæftiger sig med. Så de holder jo helt nøje øje med udviklingen af de her selskaber. Og det er jo ikke altid lige nemt, for man kan jo se Tiger of, altså vores tierbutikkerne der. Ikke? Altså, det gik jo ikke som det, man havde regnet med, og sådan noget kommer man jo ud fra, og man kan sige, Huskompagniet, der er jo noget cyklisk inden for den branche, så der skal de jo også finde de rigtige tidspunkter at lave en exit på, inden at vi måske får en lavkonjunktur inden for det her med boliger, ikke? Så huser.
Når det er sådan, at en kapitalfond ejer sådan et selskab, jamen så har de jo typisk sådan en ejertidslængde på 3-7 år. 3 år, hvis de forløser potentiale meget hurtigt. 7 år, hvis det ikke lykkes dem inden for deres planlægningsperiode at få frigjort det potentiale, så de kan komme videre. Så i den her scene, EQT, så vidt jeg husker, de købte Huskompagniet i 2015. Nu er det 2020. Er det ikke bare sådan, at EQT vil videre med Huskompagniet og siger, der er gået 5 år. Nogle af de selskaber, som vi købte i den samme klynge, som investorerne investerede i, dem har vi solgt. For at gøre op, om vi har tjent penge eller tabt penge, jamen så skal Huskompagniet, den skal på nye ejere. Uanset om vi synes, det er det 100% mest optimale og mest geniale tidspunkt. Så i den henseende ligger EQT's exit med Huskompagniet ikke i den henseende bare inden for skiven.
Jo, altså nu er det lidt forskelligt fra kapitalfond til kapitalfond, men mange de kører jo på den her måde, og det er en stor kapitalfond, der ejer hos kompaniet. Så det kan du have helt klart ret i. Man må også sige, at de kapitalfonden går ind i modne selskaber, og så modner de dem endnu mere og skærer dem til at gøre dem fedt til at klare sig i vanskelige konkurrenceforhold. Og så er det jo så begrænset, det kan man jo gøre igennem en årrække. Og 5 år, jamen det er måske ved at være den magiske grænse for, ja, der skal man have lykkes med alle de stærke ressourcer, konsulenter og hvad man ellers har, som man kan sætte på en virksomhed, og så skal det skydes afsted. Sådan er det jo også, når man går rundt og kigger på varerne i hylderne i en detaljforretning. Der er altså noget, der kommer en sidste salgsdato, og den holder man øje med.
Så det er vel sådan, at man bare kan tage udgangspunkt i at sige, at alle er sandsynligvis bekendte med, at ejendomsmarkedet, det er jo et marked med luner. Det er et marked, som har performet overraskende godt i rigtig, rigtig mange år. Og hvis man kigger på den økonomiske udvikling i huskommet, så har den faktisk været relativt stabil set i forhold til de udsving, man har undervejs. Ja, de har også haft nogle svingerner, de skulle sådan lidt uden for Danmarks grænser. Det har ikke været sådan helt fantastisk. De har også skiftet finansiel oberst i form af finansdirektøren, som er blevet skiftet ud undervejs, fordi man måske har haft nogle idéer om noget, som så viste sig ikke at rumme det potentiale og den økonomi, som man havde regnet med. Men huskompaniet er vel også vidnesbyrdet om, det er en del af industrien, som bliver mere voksen og mere moden i den forstand, at de ikke bare nødvendigvis skal producere og sælge 10.000 huse, men at de optimerer lidt på de finansielle discipliner, og på den måde måske tager lidt af risikoen ud af det at være husbygger, fordi de er jo mere en asset light, end en husbygger var for 10, 15 og 20 år siden.
Helt klart, ja. Strukturen har ændret sig i den branche der med det der.
Ja. Så tror du, huskompaniet det bliver en succes?
Altså lige nu brænder pengene i lommerne på investorerne. De vil gerne have dem sat i noget, ikke? Og det her selskab, det tror jeg vil have en bred appel, ligesom Matas også havde en bred appel, da de kom på.
Så inden for de næste 2-3 uger, jamen der er det jo sikkert sådan, at vi bliver meget klogere. Tidsplanen, det er jo normalt sådan, når man kigger på det, at når der er blevet lavet en intention to float, så går der i gennemsnit cirka 2 uger. Når der er gået de 2 uger, så kommer der en formalisering af salgsprocessen i form af et prospekt. Og når prospektet er på gaden, så skal der holdes en lang række præsentationer og investormøder. Og når de er så blevet holdt, og investorerne har fået mulighed for at forholde sig til prospektet, så kan man jo vurdere, om det her det er noget, der er så attraktivt, at man ønsker at deltage, eller det her det er noget, hvor man ligesom skal sige, her melder vi altså hus forbi, og her ønsker vi ikke at deltage i den her børsnotering.
Og man skal også huske, også for store selskaber, der går på børsen, der sker der meget ofte det, at de små investorer ikke får de aktier, de ønsker. Der er rigtig mange, der bliver utilfredse med det, og så kører de jo vildt ind, lige så snart noteringen er en realitet. Og så får man også nogle prisstigninger, som siden viser sig ikke at holde lige så snart, at der bliver lidt nyhedstom for selskabet. Vi så det med Matas, der er meget kraftigt at falde tilbage, og jamen, det vil også ske med huskompaniet, det har jeg, ikke tvivl om.
Et stykke hen ad vejen, så må man i hvert fald sige, at noget af det, som jeg husker Matas for, det var, at det duftede mere udfordringer end af Chanel nummer 5.
På det tidspunkt, ja.
Fordi det, som investorerne på den ufede måde fandt ud af, det var, at da kapitalfonden CVC, tror jeg den hed, da de var ude, så fandt man ud af, at man ikke i tilstrækkelig omfang havde investeret i butikker og eller i tilstrækkelig omfang havde investeret i at booste sit online-salg. Og det vil sige, at det var vel på det tidspunkt, nogle år efter de var ude, så var Matas vel hverken fugl eller fisk.
Ja, altså man prøver at sælge det på, at det faktisk var lidt af et vækstselskab. Men altså, vi alle os, der beskæftiger os med det der detailhandel, vi var godt klar over det. Væksten var der ikke. Men nu har de jo trimmet, de har fået en ny ledelse ud, og de er knaldgode til det her med det digitale. Ikke? Jamen altså, hvis vi ikke selv kan bygge det op, jamen så kører vi bare de gode aktører. Det har de jo så gjort inden for helse og noget naturkosmetik og sådan nogle ting. Så de har lagt en strategi, hvor man kan sige, at de bliver begunstiget af, at corona er kommet, ligesom så mange andre, som Boots også er blevet.
Ja. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 37 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det er uden for det amerikanske valg, og amerikanerne, en tredjedel af amerikanerne har allerede brevstemt ifølge forlydenderne. Jeg håber selvfølgelig også, at I derude har justeret jeres porteføljer, hvis det er sådan, at I ønskede at gøre noget om forud for valgdagen tirsdag den 3. november. Det kommer vi meget mere ind på i de kommende afsnit af Hansen og Larsen. Tak fordi I så med. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.